Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Det skulle være et paradigmeskift i dansk politik, nemlig planen for, hvordan vores samfund fremover skal passe på ældre. Men den nye ældrereform har måske ikke helt fået det der svung og opmærksomhed, som regeringen ellers havde lagt op til tidligere på året. Så bliver det et paradigmeskift, eller er det lidt af en SVM-fuser? Det skal jeg spørge panelet om i dag. Og så skal vi også tale lidt om tallet 7.000 og tallet 0.
Vores ambition er jo 0. Vores ambition er jo, at der absolut ingen skal komme.
Fordi de tal, det fik Moderaternes Europaparlamentskandidat Stine Bosse til synlædende rodet lidt rundt i. Og blev der med det i virkeligheden løftet en lille fli af en spirende uenighed blandt partierne i eksperimentet med midterregeringen? Ja, det skal vi altså også tale om i dag. Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og denne uges panel er altid tre personer, som selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti og kan hjælpe os med at se det lidt mere indefra. Velkommen til, Bjarne Corydon.
Tak skal du have.
Tidligere socialdemokratiske finansminister tilbage i Thorning-regeringen, nu chefredaktør på Børsen. Også velkommen til dig, Jakob Blomgren.
Tak skal du have.
Tidligere særlig rådgiver for Radikale, formand Morten Østergaard især, og nu er du partner i Rode Pedersen Public Affairs. Og sidst men ikke mindst, Jens Rode, velkommen til dig også.
Tak for det.
Tidligere folketingspolitiker, primært for Venstre, hvor du blandt andet også har været politisk ordfører, og nu blandt andet formand for Danske Fodbolddommere. Er I gode til tal? Jan, du har været finansminister. Jeg håber, du svarer ja.
Jeg har i hvert fald været god til at lade som om.
Det er jo også en, det er jo også, hvad skal man sige, nærmest en evne i sig selv. Men kunne I komme til at blande tallene 0 og 7.000 sammen?
Nej.
Nej, jeg spørger jo sådan lidt flabet, fordi at det kan man sige, at måske Moderaterne Stine Bosse, hun kom ud i noget værre rod i slutningen af sidste uge på grund af det her tal 7.000. Hun sagde i et interview både med Altinget og Jyllandsposten, at som en del af Moderaternes nye migrationsudspil, så skal Danmark droppe sit retsforbehold, og så skal det altså slutte sig til EU's migrationspagt. Og det indebærer så at tage imod omkring 7.000 flygtninge om året. Og det blev så i den grad kritiseret af regeringsvennerne i både S og V, og de er sådan set dybt uenige. Så træk Stine Bosse i land og sagde, nej, jeg mener faktisk 0, det er det, jeg hele tiden har ment. Jakob Blomgren, hvordan ser det ud, at hun havner i den her situation, at hun først melder en ting ud, og så hiver i land igen?
Jamen, det er stærkt uheldigt for Stine Bosse. Det vigtigste, man kan have som spidskandidat, det er sin troværdighed. Der venter jo en lang række debatter op mod EP-valget, og troværdighed, det er et og alt. Og det skal hun nok blive drillet med, det her. En anden ting, det er, at det her spørgsmål om flygtninge og migration i Europa, det er jo et af absolut topemnerne til EP-valget, og der er det godt at have en klar profil, og det er skidt at have en uklar profil.
Og det er også noget der, hvor det gør lidt naller?
Jamen, det gør det. Altså, jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil eje det der med at sige, nu skal vi tilslutte os EU-migrationspagt, fordi der ligger jo en kæmpe løsning i det, og man markerer sig som fuldbuds europæer og støtter det europæiske samarbejde, og det er jo Moderaternes linje. Men så opdager man også, at man også er regeringsparti, og der kan man ikke rigtig få det til at hænge sammen.
Jens Rode, du har jo selv været kandidat til Europaparlamentet og også siddet i Europaparlamentet i en årrække. Tror du, det er et spørgsmål om at være urutineret, eller er det det, der sådan kan ske i afstanden mellem Christiansborg-politik og Europaparlamentskandidater?
Altså, det er jo først og fremmest det, der kan ske i politik, og det er det, der kan ske i valgkampe, fordi du skal ud og mene noget. Altså, Stine Bosse siger det åbenlyse, og det er det, der er problemet, når vi taler udlændinge og migrationspolitik. Det er, at der må du ikke sige det åbenlyse, fordi det vil være en åbenlys fordel for Danmark og hele Europa, hvis det var sådan, at man fandt de løsninger, der skulle til i et solidarisk system i EU. Det synes jeg ikke sådan lige ligger inden for rækkevidde. Og det, der er problemet, det er, at når du siger det i Danmark som et nordeuropæisk land, så rammer du så den christiansborgske virkelighed, og den kan gøre temmelig ondt. Så det var selvfølgelig træls for Stine Bosse at komme ud i den situation, men det ændrer ikke på, at hun har en pointe.
Det er jo blandt andet blevet kritiseret af Socialdemokratiets spidskandidat Christel Schaldemose og også af Venstres Morten Lykkegaard, som begge to har sagt, den her udmelding, den er vi fuldstændig uenige i. Altså spørgsmålet er jo i virkeligheden, Bjarne Corydon, er det Moderaterne, der laver en kovending på grund af kritik, eller er det Bosse, som har udtalt sig klodset og simpelthen er blevet misforstået, eller måske ikke har været tydelig nok i det, hun har sagt?
Ja, jeg tror, hun var helt tydelig i det, hun sagde. Jeg mener, sådan, den der rygsvømning var jo en forholdsvis ynkelig manøvre, det med, at hun har været træt, eller hvad det var, hun har været. Altså, hun har jo helt åbenlyst sagt det, hun havde sagt, og så sagde hun så bagefter noget andet, end det, hun havde sagt. Og jeg ved det ikke, det er jo spekulativt. Jeg tror ikke, det er... det er selvfølgelig, et element af det er selvfølgelig, at det er urutineret. Jeg tror snart, det er udisciplineret. Jeg tror virkelig, det er det, der er på spil her, at... at hun som ny i politik, og det er jo godt, der er nogle nye mennesker, der går ind i politik, ikke rigtig har forstået eller ville forstå, hvordan det fungerer, når man får lov at stille op som spidskandidat for et parti. Og sagt sådan en lille smule groft, så kunne det jo lyde som om, hun egentlig havde mere lyst til at stille op for de radikale end for moderaterne. Men at det er nemmere at blive valgt for moderaterne end for de radikale, i hvert fald sådan rent sandsynlighedsmæssigt. Og det synes jeg egentlig var det, der sådan kunne skimtes i det her forløb, og det er jo ikke særlig pænt at se på, fordi så er der jo så også et eller andet skær opportunisme, som det hele ligesom lugter lidt af, og det tror jeg ikke gavner hans spidskandidat.
Men tror du, hun har haft lykke i røret bagefter?
Jeg tror, Jens han mumler af mig.
Mumler du af Bjarne, Jens?
Nej, det gør jeg bare, fordi der er ingen af jer, der har prøvet at stille op til Europaparlamentet. Det er måske det aller sværeste. Det er vanvittigt svært at bryde igennem lydmuren, når man er Europaparlamentskandidat. Det er vanvittigt svært at sætte en dagsorden, for der er ingen journalister, der tager Europaparlamentarikere alvorligt. Du har hele landet som valgkreds, og du stiller jo faktisk op til et parlament, der skal tage ikke Danmarks interesser, men Europas fælles interesser som sit første valg, fordi du har et råd, der skal gøre det andet. Og det der tokammersystem, det har vi aldrig rigtig sådan helt accepteret og forstået i Danmark. Så det er faktisk en svær situation at være i, og derfor enhver kan jo se, at det så ikke sådan super fedt ud, og det var ud fra sådan en valgkampsbetragtning jo ikke, skal vi sige, et fedt træk, det der foregik. Så langt har Bjarne jo ret. Men jeg synes også, at der bør føjes nuancer til kritikken af Stine Bosse her.
Og så vender jeg lige tilbage til det, jeg spurgte dig om, Bjarne Corydon. Tror du, at Lykke har været i røret og sagt, det duer ikke det der? Det kan du ikke sige. Det var ikke det, vi aftalte.
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, han har folk til den slags. Men det ved jeg jo ikke en pind om, for at være helt ærlig. Men det vil jeg umiddelbart tænke, at han har nogen til at tage sig af, for eksempel sin gruppeformand, eller hvem der nu end kunne løfte den type opgave. Det vil det typisk være i et parti. Men jeg er ikke nogen, har slet ikke tvivl om, at der har været et meget tydeligt signal om, at det der ikke er partiets politik, og derfor vil man heller ikke finde sig i at få den kommunikeret som partiets politik. Og det er jo fair nok, synes jeg.
Betyder det så noget, Jakob Blomgren, for forholdet mellem Moderaterne og Socialdemokratiet og Venstre, at der har været kritik fra de andre regeringspartier til Moderaterne?
Jamen, som vi har været tidligere inde på i det her program her, så er der af og til uenigheder, nogen må give sig, og nogen får besked på at rette ind efter regeringslinjen. Vi skal ikke glemme Mette Frederiksen. Det har været meget vigtigt for hende op til det sidste folketingsvalg at understrege, at der kommer ikke flere afstemninger. Så det er jo selve det der migrationsspørgsmål og en afstemning om, vi skal være tilsluttet retsforbeholdet. Det er selvfølgelig kernevigtigt for statsministeren. Men nej, jeg vil bare lige sige, at så sent som i dag, så ser vi, at Kåre Dybvad, han træder også vandet på den der Rwanda-løsning. Nu hvor der er kommet skredet i England, så taler han pludselig om, nej, vi skal have en EU-løsning. Det er jo også en ny linje, så alle partierne giver sig og beder hinanden om at rette ind.
Men for eksempel så har kandidat for Venstre, Asger Christensen, han var hurtig til at lave et opslag på X, hvor han ligesom havde et billede af sig selv og et billede af Bosse, en streg ned i midten, og så sagde, at Venstre var alternativ til Moderaterne, altså i regeringspartiet, ikke? Og Marie Bjerre, som er Venstres ligestillingsminister, hun erklærede sig også lodret uenig og var meget åbenlyst omkring det, og det fik så Moderaternes udlændingeordfører, Mohammed Rona, til at skrive på X: ufint angreb af en minister for et regeringsparti, man selv er en del af. Hvad mon behovet er her? Jens Rode, hvad mon behovet er?
Ja, det er jo åbenlyst. Det er jo, at Venstre forsøger at lave kant til Moderaterne, og det er vel også nødvendigt for Venstre. Man kan også et eller andet sted sige, at det er på tide, men igen, det er jo, og det er jo måske det, der bliver sådan lidt problemet her, det er, at den der Europa-dagsorden bliver sat ind i sådan en meget indenrigsregeringsmæssig kontekst, og det bliver altid noget rod, når det kommer til at ske. Men det er jo altså bare sådan noget, der sker i valgkampe, og det sker især i Europaparlamentsvalgkampe, fordi det er nogle helt andre linjer, man diskuterer, og det er sket for andre end Stine Bosse, og det tror jeg nok, hun overlever, og må ikke også regeringen kommer igennem det i forbindelse med Europaparlamentsvalget. Jeg ser andre farer, der lurer i horisonten, end lige netop det her.
Men tror du så, at den bliver lukket der? Altså, er det slut? Jeg snakker om det.
Nej, det er jo ikke slut, fordi det er jo åbenlyst, at andre partier vil forsøge at jagte moderaterne på det her. Og man kan næsten sige, at udfordringen er, at når der så skal padles, for der er ingen tvivl om, at Stine Bosse har fået en ordre om, at der skal trækkes i land, og enten så gør hun det, eller også gør andre det for hende. Men så kommer det jo til at fremstå uklart, hvad man egentlig mener. Og så er der jo en angrebsflanke for andre til også at gøre det til et indenrigspolitisk spørgsmål om, hvad mener regeringen egentlig? Og så er udlændingedagsordenen lige pludselig på paletten, og her er det, jeg tror det var Bjarne, der sagde det, her er det klogest at have en rimelig klar holdning, hvis ikke man vil gerode ud i problemer.
Bjarne?
Jamen, jeg tror også, nu er det her jo et program, der handler om regeringen, og derfor så er vi jo på en eller anden måde drejet over i retning af at sætte fokus på den dynamik, der er igennem mellem regeringspartierne, og så kommer der sådan en hypotese om, at det er de andre to regeringspartier, der har banket Moderaterne og Stine Bosse på plads. Det er jeg nu egentlig ikke så sikker på. Altså, jeg tror, der er, som Jens siger, så er det jo nogle komplekse valgkampe, de her Europaparlamentsvalgkampe, der er jo en form for kutyme for, at man selv imellem regeringspartier, altså regeringspartnere, godt kan have endda betydelige nuancer i en europaparlamentskamp, når man sådan lufter visioner for, altså der er jo i hvert fald en helt simpel skillelinje, der handler om, hvor meget man er for, og hvor meget man er skeptisk i forhold til det europæiske. Det har vi jo traditioner for. Der er jo også traditioner for, at kandidaterne kan læne sig længere ind i det europæiske end deres moderparti. Jeg har jo selv arbejdet for en statsminister, der også har siddet i Europaparlamentet. Hun var klart mere pro-europæisk end sit parti, da hun blev valgt til parlamentet. Så jeg tror simpelthen, at dynamikken her er, at det synes moderaterne ikke, de vil stå for, det her synspunkt. Det er ikke deres politik. Det er simpelthen one bridge too far i forhold til, hvor pro-europæiske de har lyst til at være, og også hvor bløde de har lyst til at være i udlændingepolitikken. Det vil være min hypotese, snarere end at der har været heftig kommunikation på tværs af regeringspartierne. Fordi jeg synes, det er tydeligt, at Lars Løkke selv som formand for moderaterne jo helt klart jævnligt tillader sig at gå længere end resten af regeringen, både når det gælder Europa og i øvrigt når det gælder udlænding, i hvert fald retorisk.
Ja, altså, jeg vil sige, det jeg synes, Stine Bosses udsagn efterlader en med et indtryk af, altså, hvis man tager 7.000 flygtninge igennem migrationsordningen, så er det fordi, man tilslutter sig den. Hvis man siger, at vi pludselig skal have 0, så er det fordi, man ikke ønsker at tilslutte sig den nye migrationspagt og ophæve retsforbeholdet. Så på en eller anden måde, så tror jeg alligevel, jeg hælder lidt til, at det her det er noget, der er intern regeringsagtigt også har været håndteret. Fordi det rammer jo lige præcis det der spørgsmål, skal vi være med, skal vi ophæve retsforbeholdet, eller skal vi tilslutte samarbejdet fuldt og helt? Og det mener moderaterne jo, man skal. Og en naturlig konsekvens af det er, at man tager 7.000 flygtninge. Det er det, de siger, det er det, de regner sig til at være Danmarks andel. Så et eller andet sted, så tror jeg også, at det her det har spillet en rolle i regeringssamarbejdet.
Jeg tror faktisk, de andre partier synes, det er meget fedt. Fordi så har de et eller andet at spille bold op af. Jeg tror ikke, at man sådan er udelt utilfreds med, at man har fået muligheden for i den her valgkamp at så skabe noget kant til moderaterne. Så jeg tror ikke, det er sådan noget. Jeg tror ikke, det er sådan et intern kriseelement. Det kan det selvfølgelig blive til, men jeg ser det som for de andre partier en mulighed for at skabe en kant til moderaterne, som de har haft svært ved at lave, fordi Lars Løkke han tydeligvis jo vel er den, der befinder sig bedst i den her regeringskonstellation.
Du lytter til Radio 4.
Det kan godt være, at det er mere end 3 år siden, at minkene blev slået ihjel og erhvervet lukket, men den her minkskandale, det er altså en sag, der bare ikke vil dø sådan politisk. Den har fået en ny runde sådan i Manation den seneste tid. Det har både været, fordi regningen blev ved med at stige. Det har også været, fordi Media Zetland har skrevet en række historier om, hvordan minkavlerne selv har indflydelse på, hvor meget andre avlere skal have i erstatning.
Når man afgør konkret sagen og dermed sidder og voterer omkring det, så skal de ikke sidde med om bordet. Jeg synes, der har været mange eksempler fremme på det seneste, som ser mærkeligt ud.
Ja, det sagde altså Landbrug- og Fødevareminister Venstres Jakob Jensen. Og sidste uge så kom der altså også en historie om, at sagerne bare hober sig op. Altså sådan helt lavpraktisk, så mangler man bare sagsbehandlere. Nu vil man så til at give en særlig bonus, hvis der er nogle medarbejdere, der godt kunne tænke sig at sidde og arbejde med det her område. Altså Bjarne Corydon, til synligheden en sag, der bare ikke vil dø. Hvad betyder det for regeringen?
Ja, alt for lidt, hvis du spørger mig. Altså, det er jo en, fuldstændig vanvittig skandalesag i min optik. Beløbene er jo helt enorme, og vi har jo en udbredt talblindhed i dansk politik. Vi kan jo snildt gå amok. Altså, hvis det er personsager, kan vi jo gå amok over få 1.000 kroner, hvis vi taler om bilag, eller middag, eller rejser, og vi kan forhandle intenst i måneder om sådan 50, 100, 200, 300 millioner kroner. Her taler vi så om 30 milliarder kroner.
Et tal, vi ikke ved, om bliver ved at stige.
Det er jo sådan helt, ja, præcis. Det er jo en helt anden galakse. Og på den måde er det jo, altså for mig er det egentlig mærkværdigt, at den her sag ikke fylder meget mere, og den ikke udgør et meget større problem for regeringen, for det synes jeg egentlig ikke, den gør. Altså jeg tænker da, det er en dårlig dag på kontoret, når Zetland og andre trækker de her ting frem. Men det er jo ikke noget, der har hensat regeringen i nogen krisetilstand overhovedet. Og man kan sige, det medie, der dækker det tungest, det er jo Jonathan Spang og Tæt på Sandheden. Han gør det jo rigtig godt, synes jeg. Men ellers så er det som om, at der er sådan en indlejret accept i sådan den danske elite offentlighed af, at der hersker jævnt vanvittige tilstande omkring det her felt, på grund af nogle interesser, som har dybe rødder i dansk politik. Og det trækker man så lidt på skuldrene af. Så jeg synes egentlig, man må sige, at det har overraskende lille effekt i forhold til regeringens ellers udfordrede situation.
Er du enig i det, Jakob Blomgren, at det er noget, hvor man har en dårlig dag på kontoret, og måske lige ryster lidt på skuldrene, når der kommer endnu et kapitel i den her saga? Eller er det noget, hvor man river sig i håret og siger, nu skal det dø en gang for alle?
Ja, jeg tror, man sidder i regeringskontoren og siger, at det skal dø en gang for alle. Og hver gang man prøver at slå det ned, så popper det op igen med flere hoveder. Jeg er helt enig med Bjarne. Det her det er en sag, der har alle ingredienser til at være en total skandale. Jeg så også, at det retslige grundlag for erstatninger er blevet udfordret. Og det er jo meget ømt for regeringen, når vi tænker på historikken, der ligger bagved, om overhovedet slå de her mængder ned. Og så taber man jo fuldstændig folk på gulvet, når man hører de beløb her. Og som jeg forstår det, så skal vi jo vist nok matematisk udregne, vente flere år på, at de sidste sager bliver behandlet med den bemanding, der er. Så det, man ikke engang kan slå en streg under og sige, hvornår er det her, det er, jeg er lidt på linje med Bjarne her, at det har virkelig ingredienserne til en rigtig, rigtig grim ting. Men det er som om, at den her regering har så mange andre trusler hængende over hovedet, at det forsvinder blandt dem.
Men der er jo altså også mange af de her sager, der handler om, hvordan den aftale, der blev lavet, var skruet sammen. Altså både i forhold til, om man kunne få erstatning for mink, som man slet ikke er godkendt til at have, eller erstatning for mink, man slet ikke havde, osv. Og da den aftale blev lavet, der var det jo Socialdemokratiet, der sad alene for bordenden. Nu er det så Venstre minister, der skal stå og håndtere det, og også skal stå og forsvare det. Jens Rød, hvad tror du, det betyder for sådan det interne forhold i regeringen, med den dynamik, der ligger i det her?
Og det synes jeg er svært at sige noget om. Altså, jeg er meget enig med Jakob og Bjarne, at det er jo egentlig helt utroligt. Dybest set må det jo være... Det er jo lidt paradoksalt for egentlig både Moderaterne og Venstre, at de nu sidder og har fingrene dybt, dybt inde i den her sag, der jo entydigt var et Mette Frederiksen-problem længe før man kom ind i regeringen. Nu er det jo ligesom et fællesanliggende, og det er vel den eneste grund til, at den ikke vokser sig større, end den gør. For jeg tror, der er mange ude i befolkningen, der ikke fatter, hvad der foregår her, og hvordan det her overhovedet kan ske. Altså, jeg husker jo, da vi sad og forhandlede de 18 milliarder, som jo dengang blev anset for at være et eksorbitant stort beløb, der skulle bruges på Mink-sagen og på erstatninger, og som jo var en politisk kampplads, og nu er vi lige pludselig på 30 milliarder. That's something. Det må man sige.
Det må du nok sige. Bjarne Corydon.
Ja, bare to bud på en forklaring. Altså forklaring nummer et, det er jo, og det er jo ømt at tale om i nogle sammenhænge, men det er jo ubetinget den relation, Venstre har til landbruget, kombineret med, at det er helt åbenlyst, at Socialdemokratiet er villig til at betale sig til tavshed i den her sag. Fordi at der
sag. Hvad betyder det?
Jamen altså, det sidste, man har lyst til for Socialdemokratiet at sidde, det er at få rippet op i det sagsforløb, som jo var en relativt alvorlig sag, der endte med at koste den tidligere regering livet. Det vil man helst ikke. Den fuser vil man ikke tilbage til. Så kombinationen af, at Socialdemokratiet vil betale hvad som helst for ikke at åbne sagen igen, og at Venstre vil gøre hvad som helst for at sikre de her mennesker nogle så mange penge som muligt på vi andres bekostning, det giver bare det her helt absurde konstellation af interesser. Det er den ene faktor. Den anden faktor, det bliver en lille smule teknisk, men det er til gengæld folkeoplysning, det er jo, at det her er et indgangsbeløb. Og set fra Finansministeriets synspunkt, så er der, altså der er en verden til forskel på indgangsbeløb, selvom de er enormt store, og så løbende udgifter, der kommer igen år efter år til evig tid. Det sidste er meget vigtigt. Det første er ikke ret vigtigt. Og det er derfor, det får lov til at slippe igennem, også i Finansministeriets nåleøje. Men man, altså, det, i forhold til det første er det jo, altså prøv at forestille sig, at 30 milliarder kroner var røget afsted til en gruppe udlændinge. Enten her i landet boende udlændinge muslimer, eller et multinationalt selskab som Goldman Sachs, eller BlackRock, eller Blackstone, eller andre. Altså, så ville landet jo være lagt øde af protester og mediehysteri, ikke? Så det handler meget om, altså, hvem det er, der snyder. Det betyder enormt meget i vores samfund.
Men man kan sige, at den her sag dukker jo også op hele tiden, synes jeg, i sådan andre sammenhæng, hvor den måske egentlig ikke rigtig har noget at gøre. Jeg så, at det har måske også set, det har i hvert fald også været diskuteret her de sidste par dage. I søndags, der delte Mette Frederiksen en række beskeder, hun havde fået på sociale medier. Det var så for at starte en debat om tonen på sociale medier, tonen i offentlig debat i det hele taget. Og der så jeg bare, at der var kommentarer, hvor der stod noget, ala, nå, det er nok ikke alle beskeder, der bliver slettet efter 30 dage. Nå, du har nok stadig beskeder, der ikke bliver slettet, og så videre. Altså, nogle rester i virkeligheden fra Mink-sagen, der ligesom fletter sig ind i tilgangen til regeringen og statsministeren. Peger pilen stadig på Mette Frederiksen, Jakob Blomgren, eller har hun, synes du, formået at skabe en distance?
Jamen, jeg tror, hun har gjort alt, hvad hun kan for at skabe en distance, blandt andet herunder det, som Bjarne siger med at gå i en flertalsregering og en flerpartiregering frem for at være sin egen regering. Jeg tror, hun har gjort det, hun skal eller kan. Men den her sag her, altså Mink-sagen er for farverig og for, hvad skal man sige, den er for ekspressiv til, at man kan lukke alting omkring den ned. Så på en eller anden måde vil den jo, om det er retfærdigt eller ej, så vil den klæbe til hende. Det vil den.
Og for oppositionen så i virkeligheden nok ud af den her skandalesag i forhold til, hvor meget den bliver ved med at svæve op til overfladen, Jens Rode?
Nej, det gør den vel egentlig ikke. Men altså, jeg kan huske, Bjarne, jeg sagde til dig første gang, vi mødte hinanden personligt, hvor du var blevet minister, og jeg var i Europaparlamentet. Jeg sagde, politik klæder dig godt, og dansk politik klæder, og også omvendt, og du klæder dansk politik godt. Og så har jeg det også, når du laver dine analyser. Jeg har egentlig ikke rigtig mere at tilføje til den her analyse.
Det kan jeg også godt huske,
rammer,
og det var meget venligt.
Fuldstændig plet. Den rammer fuldstændig plet.
Jeg skal bare lige være helt sikker. Er det en kompliment, at Bjarne klæder dansk politik og omvendt, Jens Rode?
Ja, det var absolut ment som kompliment. Jeg synes, det var en helt befrielse, da Bjarne Corydon, han trådte ind i på Christiansborg og blev finansminister. Det var der var noget nybrud over det, som jeg i hvert fald set udefra synes var var ret befriende.
Jamen, så lukker vi da lige den her minkrunde med lidt roser og komme.
Ja, Jens, han har lige reddet min dag. Det var meget venligt.
Efter nyhederne, der skal vi selvfølgelig både se på, hvad der er gået godt og skidt for regeringen i løbet af den seneste uges tid, og så skal vi altså også tale om den ældre reform, der landede i torsdags, og om det så blev det paradigmeskift, som regeringen havde lovet. Det er altså efter nyhederne.
Du lytter til Radio 4. Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Ejdom.
Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og det samarbejde, der er på midten, det er altså dagens panel, som er Bjarne Corydon, Jakob Blomgren og Jens Rode. Og nu skal vi se nærmere på, hvor det er gået godt for den her SVM-regering i løbet af den seneste uges tid. Jakob Blomgren, vil du ikke have lov at begynde med dit befrielsens øjeblik?
Jo, altså der vælger faktisk et emne, der er noget andet end det, vi taler om her i det her program. Regeringen fik en aftale igennem om Grøn Fond, og ligesom når vi kommer til at tale med ældre, det er ikke sikkert, at det har fået den store medieopmærksomhed. Men jeg synes faktisk, at det er et gennembrud for regeringen, fordi klimaområdet har martret den ved, at den har haft svært ved at få aftaler igennem.
Det er blandt andet der, hvor man har aftalt en dieselafgift.
Ja, præcis. Ja. Og samtidig vedtaget støtte til vedvarende energi. Regeringen kom jo ikke i mål med at få en 2025-aftale, altså om hvor meget CO2-udledning begrænsning skal vi nå i 2025 på vej mod de 2030, og så får den her aftale i stedet for. Det synes jeg, man må give regeringen. Det må være en lettelse for den.
Også selvom det blev kaldt en grøn romkugle, hvor der var lidt af værd i, uden at det rigtig var en lækker kage lavet for bunden.
Ja, det er jo rigtigt nok. Altså, den skal afspejle, at der er et bredt flertal, og der er mange partier med i den grønne fond. Men det må være en befrielse for regeringen om sider at kunne få en aftale på det her.
Hvad med dig, Jens Rode? Hvad har du peget ud som et befrielsens øjeblik i løbet af den seneste uges tid?
Jeg vil næsten pege på tre ting, og det er meget sjældent, at vi har lejligheden til det. Men for det første er der beskæftigelsestallene.
Så vi går fra romkugle til kinderæg?
Ja, men det er fordi, det er... Ja, det kan du sige. Men beskæftigelsestallene er jo særdeles gode, og det er jo grundlaget for al den økonomiske politik, du ellers kan føre. Så det er jo selvfølgelig noget, der kommer udefra også. Men ikke desto mindre er det et vigtigt fundament for regeringen. Så er der udbuddet af havvindmølleparkerne, det synes jeg også er en gevinst for regeringen. Og så er der det faktum, at vi jo i dag er blevet præsenteret for tal, der viser, at CO2-afgiften på sværindustrien, den faktisk har haft en gavnlig, endda en betydelig gavnlig effekt på CO2-udslippet. Det er tre gode nyheder for regeringen.
Og hvad siger du, Bjarne Corydon? Nu er vi helt op på fire gode ting for regeringen i den her uge i virkeligheden.
Jamen, det er jo sådan lidt en roseklub, du har på besøg, fordi jeg synes faktisk, det er meget præcise jagttagelser af de to andre. Nok også mere, end jeg havde på evnet at forberede mig til. Så jeg tror, jeg vil lægge en til i samme kategori, og så vil jeg lige prøve at karakterisere det, vi alle sammen har sagt, hvis jeg må det. Der blev også indgået aftale om en reform af de lange videregående uddannelser. Det man med et helt dødt ord kalder for sektordimensionering. Altså det her med, at man vil have færre på de lange videregående uddannelser, det kan man så diskutere, hvor klogt det er i sig selv, men det har jo været relativt kontroversielt og varm kartoffel, og nu fik man landet en aftale om, en bred aftale igen, med mange partier om, hvordan det helt konkret skal udmøntes for de enkelte universiteter, og den fik man landet relativt roligt. Altså det har været sådan en lille sag i medierne. Så den vil, jeg synes, den ligger lidt i samme kategori, som nogle af dem, Jens og Jakob nævner. Jeg vil så dog også sige, at på tværs af de her sager, vi nævner, ikke, så kan man sige, at nogle af dem, det er jo sådan nogle store tandhjul, der står og knurrer, altså beskæftigelsestal og så videre, så videre. Det er jo ikke sådan ekstraordinære præstationer, altså en reformpræstationer af regeringen. Og andre af dem, de er jo sådan nok kendetegnet ved, at man får ordnet tingene bredt og roligt, men måske igen uden det der vågemod og så videre, som egentlig skulle være regeringens varemærker. For eksempel den grønne fond, Jakob nævner, det er jo sådan lidt en grøn satspulje, vi har fået i Danmark, ikke? Det er sådan en fest, man holder med mange partier, og der er lidt godt til alle. men jo ikke nødvendigvis sådan noget, der minder om en rigtig plan for, hvordan man effektivt skulle bruge en hel masse penge på at få en grøn omstilling, der lykkes. Så det siger nok lidt om tilstanden, tænker jeg jo egentlig både på godt og ondt.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
Det skulle egentlig være et paradigmeskift, men altså det skulle også bare sætte nogle fede streger under den her frisættelsesdagsorden, som SVM-regeringen i den grad er født ud af. Det er jo en ny ældrereform.
Den her gang der prøver vi at tage lidt mere grundlæggende fat. Vi vil gerne tage et opgør med den nidkære kontrol, de alt for mange tilsynsbesøg og skemaer, som alle sammen er blevet stablet ovenpå hinanden.
Ja, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, der regeringen for nogle måneder siden jo præsenterede det her udspil til en ny reform, som det jo så er blevet forhandlet på plads. Det har ellers holdt lidt hårdt med de her forhandlinger. Der har været mange aflyste møder osv., men torsdag aften, der landede den så, altså aftalen om en ældre reform. Jakob Blomgren, blev det så et paradigmeskift?
Altså, hvis man kigger i reformens indhold, så kan man jo se, at det er jo egentlig det, som regeringen spiller ud med, den har fået vedtaget. Så er der kommet nogle penge oveni for at få den til at leve ude i kommunerne, og det tager oppositionen så æren for at have sikret. Om det bliver et paradigmeskifte, altså jeg vil sige, ældreområdet er et svært område. Den borgernære velfærd, den bliver ikke målt på doorsteps i et ministerie. Den bliver målt på, hvordan den ældre oplever det, og hvordan især mediernes opfattelse af det er. Hvis jeg lige skal gøre konkret, så kan du vedtage nok så store planer, sende nok så mange penge afsted, men en ældre, en medieeksponering, hvor en ældre ikke bliver behandlet ordentligt på et plejehjem, eller kommer til at ligge for længe i sin seng, uden at få den nødvendige pleje, det ophæver alle de her fordele, regeringen har ved at kunne præsentere aftaler og reformforslag. Så hvis jeg skal sige det kort, så det paradigmeskifte, det må afvente og se, hvordan folk egentlig opfatter det, og de ældre især kommer til at opleve det her, når reformen bliver udmøntet i kommunerne.
Og hvis man så ser på, hvad den sådan lige indeholder, så er det noget med noget mere selvbestemmelse til ældre. Det er et tættere samspil mellem pårørende lokalsamfund. Det er de her faste team, som har været en af grundtankerne i det. Og så har det været tillid. Det var i hvert fald også noget af det, som ældreminister Mette Kirkgaard lagde vægt på, da reformen blev præsenteret.
I hjertet af ældrereformen står tillid. Tillid til, at de ældre godt selv ved, hvad deres ønsker og behov er.
Er det den frisættelse så, Bjarne Corydon, som regeringen drømte om?
Altså, jeg, uden at gøre sig sådan, til sådan en overklog ekspert på noget, der er, som Jacob helt rigtigt redegør for, er kompliceret, så synes jeg, det siger alt, hvordan det her barn blev født. Det gjorde det jo om aftenen, en dag i ugen, og uden en eneste toppolitiker til stede. Altså, det var ældreministeren, som jo, sagt med stor respekt for ældreministeren, mildest talt ikke er toppolitiker, der sammen med nogle ældreordfører sagde nogle ting, som jeg tror, meget få mennesker er i stand til at forstå, fordi det er også meget floskuløst, om det, der så nu er en ældrereform. Og det, synes jeg, signalerer mere tydeligt end noget andet, at det ikke rigtigt, at det ikke endt som noget, nogen, der sådan er noget i regeringen for alvor tror på, vil blive en stor gevinst, hverken politisk eller styringsmæssigt. Og det tror jeg, altså jeg må indrømme, jeg oplever det som noget, der blev født som noget sjask, og også endt som noget sjask. Altså det var jo fra starten helt igennem uklart, hvad man egentlig forstod ved paradigmeskifte og frisættelse. Altså Venstre forstod en ting ved det, Socialdemokratiet forstod noget andet, og Moderaterne forstod noget tredje, og så blandede man alle tingene ned i en gryde og rørt rundt. Og det har man sikkert haft det rigtig godt med politisk, vil jeg da håbe. Men om det egentlig sådan virker eller gør nogen forskel af betydning styringsmæssigt, det tror jeg, der i bedste fald er tvivl om. I bedste fald tvivl om.
Og som du siger, den måde, det blev præsenteret på, da aftalen ligesom var landet, var jo også meget anderledes end den måde, det blev præsenteret på, da udspillet blev præsenteret. Fordi det var jo netop med topministre. Det var også med hvad hedder det, både Mette Frederiksen og jeg tror også, Troels Lund Poulsen var med på den præsentation af det. Og der var stormøde i Fredericia og så videre for ligesom at sætte det her på dagsordenen. Aftalen blev lavet sammen med Danmarksdemokraterne, Konservative, Radikale, Liberal Alliance og SF. Men det var jo egentlig ikke, fordi de var sådan vanvittigt begejstrede, de aftalepartier bagefter. SF's ældreordfører Kirsten Normann Andersen, hun sagde, at der mangler noget, før man kan sige, at det er en god reform. Og Danmarksdemokraternes ordfører Malene Harpsøe, hun sagde lige frem, det er en fin lille aftale, men det er ikke en reform. Jens Rohde, er det også det indtryk, man sidder tilbage med, når man har hørt det her blive præsenteret?
Altså nu har jeg jo faktisk været kommunalpolitiker, og jeg sad som viceborgmester i Viborg, og i øvrigt, mens Mette Kirkegaard var ansat i Viborg Kommune, hvor hun var en dygtig embedskvinde. Og det er jo fint nok med alt det der med tillid, men jeg kan lige så godt sige, og nu siger jeg så noget, som jeg ved, for at så skal man hente iltapparat til enhver nuværende og forhenværende finansminister. Men så længe man har et rigidt serviceloft og et nærmest kommunistisk, solidarisk skattestopsystem, og jeg ved godt, jeg selv har været med til at indføre det, fordi det kom under Thor Petersen, men så længe man har det over for kommunerne, så kommer man aldrig, som i aldrig, til at lave frisætning eller paradigmeskifte ude i den kommunale velfærd, fordi virkeligheden bliver en helt anden, når den rammer ude i kommunerne. Det der med at skulle lave teams koster, jeg ved ikke, hvor mange penge for kommunerne, og der rækker for Viborgs Kommune 5 millioner, som de får. Det rækker som en skrædder et vist sted. Så paradigmeskifte, det bliver der under ingen omstændighed at tale om, før man tager fat i de grundlæggende strukturer, rent økonomisk, mellem stat og kommuner.
Kræver det iltapparat lige at synge det, Jens Rohde?
Jamen, nu kan Jens Rohde finde sit eget iltapparat frem, fordi det her er jo til bolden til at være enig med ham i. Altså, nu synes jeg, det er en god idé at styre kommunernes økonomi stramt, men jeg er da fuldstændig enig med ham i, at de der kæmpe, svulstige ord, der er blevet knaldet op i den her sammenhæng, de har ikke nogen forbindelse med virkeligheden. Altså, teams, der hygger og bager blåbærtærter, og man kan vælge, hvilken type pandekager man har lyst til, alt efter hvilken dag på ugen det er, det koster en jetjager, og det har ikke nogen sammenhæng med, hvad der foregår konkret i kommunerne for den økonomi, man har til rådighed. Og det er jo, altså hvis man skal være rigtig hård her, så ligner det jo en stor øvelse, der handler om, at regeringen Christiansborg ejer de fine ord. Og skulle der så være et eller andet, der gik galt i praksis, så er det bare fordi, de dumme kommuner ikke kunne finde ud af at implementere den fantastiske reform, som mange partier nu er blevet enige om. Det er jo egentlig ikke særlig pænt, når man sådan kigger ned under motorhjelmen.
Ja, fordi de ved det vel godt. Altså, nu sidder I her og snakker om, at det koster, jeg ved ikke hvor meget, at kunne få pandekager osv., men det er jo ikke bare Bjarne Corydon og Jens Rohde, der ved det. Det ved de vel også godt, dem der har lavet den aftale.
Ja, nu tror jeg ikke, man skal undervurdere evnen til forstillelse hos folkevalgte. Det er en stærk kraft, men jeg vil tro, at embedsværket udmærket ved, at der ikke er ret mange krummer i det her. Det vil jeg tro, og det ved nogle af toppolitikerne nok også.
Noget af det, der har kendetegnet det her forløb, det har jo altså også været, at det har været langt. Altså, det har også været længere, end man egentlig regnede med. Der har været masse forsinkelser og aflysninger, og det var egentlig en forventning, at den skulle være landet inden påske, den her aftale. Og så var der altså forskellige møder, der ikke blev til noget alligevel. Og så skete der jo også det specielle undervejs i de her forhandlinger, at regeringens parlamentariske grundlag ændrede sig. Mads Fuglede sagde bye-bye til Venstre og smuttede over til Danmarksdemokraterne. Er det også din opfattelse, Jakob Blomgren, at det i den grad er blevet malket af oppositionen, at der har været det her skifte?
Eller så bruger oppositionen det som et alibi for, at den hurtigt har lukket den her ældreaftale, og i øvrigt måske i jagt til, at regeringen ikke får, som Bjarne siger, helt så meget ud af det præsentationsmæssigt. Vi ved, at regeringen lavede sit udspil, dengang det var en flertalsregering, og humøret har været højt, og så... Som Bjarne også siger, så opdager de pludselig inde i maskinrumsarbejdet, at de tre partier repræsenterer noget forskelligt. Den klassiske velfærd, de der friplejehjem, og så plejehjem, der bare kan få lov til at være styret uafhængigt af kommunerne. Og så bliver det et mix af det hele, og den sender det ud. Men vi kan jo bare konstatere, at aftalen er jo stort set, som den er blevet præsenteret med nogle penge oveni. Så jeg tænker, at oppositionen kan lige så godt bruge det som alibi for, at den har landet en bred aftale, og ikke rigtig ved, hvad den skal være imod, fordi den her, det her ældreudspil fra regeringen, det præsenterer så meget. Nu håber jeg, der er lidt tid til, må jeg lige kommentere på lidt mere. Vi diskuterede, hvorfor bliver det her egentlig svært? Det handler jo ikke kun om penge på implementeringen af det her. Det handler ikke om, hvor mange penge man binder i halen på det. Jens Rode refererede før, at der kom beskæftigelsestal, der viser, at beskæftigelsen buldrer derudaf. Det kommer til at lægge et pres på regeringen for at finde et større arbejdsudbud. Der skal flere, der skal være til rådighed på arbejdsmarkedet, hvis alle de opgaver, der skal løses med sådan noget som de her initiativer, skal være der. Vi ser også i beskæftigelsestallene, at Novo Nordisk alene tegner sig for 20% af den ekstra beskæftigelse. Det er et beskæftigelsesregnestykke, der ikke kommer til at gå op. Det giver regeringen hen ad vejen noget hovedpine, og også kommunerne.
Ja, så det er jo rigtig rent samfundsfag, det her, ikke? Fordi så er der vel den, der er økonomi, der er arbejdskraft, og så er der vel den sidste komponent, og det er jo sådan en struktur. Og hvis man som vælger, som skatteborger og som et menneske, der er på vej til at blive gammel, går op i det her, så skal man nok kigge mere efter den sundhedsstrukturreformkommission, der i øjeblikket sidder og roder med snitfladerne imellem sundhedsvæsenet og kommunerne på det her felt, end den reform, vi lige har fået præsenteret, vil jeg tro.
Og den vil de andre partier jo meget gerne have bragt i spil i de her forhandlinger, lige præcis sundhedsområdet, SF og Danmarks Demokraterne især.
Jens Rode, tror du, det har gjort ondt på regeringen i forhandlingsforløbet, at de sad med nogle andre kort på hånden undervejs i det, end da de gik ind i det?
Nej, det tror jeg ikke i det store hele, fordi det har været vigtigt for regeringen, at den fik en bred aftale netop, så oppositionen ikke kan køre de hårde angreb i forhold til den virkelighed, der opleves ude i kommunerne, og i forhold til det baglandsstøj, der er på de udfordringer på blandt andet det her område, men især generelt ude i kommunerne, hvor man jo også slås med økonomi til skolerne og så fremdeles. Så det tror jeg, at man lever med, velvidende, at det er så teknisk, når man præsenterer det, at det bliver ikke sådan den store sejr, men i virkeligheden måske noget, man har fået skærmet af i første omgang. Jeg tror, det vigtigste for regeringen har været at få den brede aftale i den her sammenhæng.
Men kommer det til at betyde noget, Bjarne Corydon, i forhold til en standard for andre forhandlinger fra oppositionen? Altså, jeg så blandt andet, at Mette Abildgaard, som er konservativ politisk ordfører, hun skrev på X, når oppositionen står sammen, så kan vi konvertere regeringens varmluftsballoner til ægte forandring. Altså, giver det en selvforståelse i forhold til noget i oppositionen, eller er det bare spin?
Jamen, jeg må da håbe, hun har haft det godt med at skrive det der.
Der var også en selfie, så jeg tror, de har haft det rigtig godt.
Jo, altså jeg er lidt med Jens. Selve reformen betød så lidt og var så svært at forstå, at det alle medierne endte med at skrive, det var sådan en spin-historie om, hvem der havde bestemt noget, man så i øvrigt ikke forklarede i substansen. Jeg tillægger det relativt begrænset betydning, men det er da selvfølgelig klart, at der er der en eller anden dynamik ind i de kommende forhandlingsforløb, hvor den der option, der hedder bare køre helt smalt, jo ikke er til stede på samme måde, men jeg synes ikke indtil videre, at vi kan se, at regeringen er blevet svækket i forhold til, hvordan den spiller sit spil. Det synes jeg faktisk ikke, vi kan.
Men betyder det noget for SVM-regeringen og den her fortælling, at så den måske store frisættelse på ældreområdet måske ikke er blevet så stor en sejr og så stor en frisættelse, som der egentlig var lagt op til?
Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg er lidt på Bjarnes hold her, at det skyldes, at de tre regeringspartier har forskellige tilgange til det med frisættelse. Hvis jeg bare lige, nu er vi jo i gang med samfundsfagstimen, som Bjarne siger. Altså for eksempel det der med, at man gerne vil have flere private bydere i en kommune. Hvis det er små kommuner, så kommer de private bydere måske ikke. Og så kan man måske ikke løse det andet, nemlig at der skal være frit valg for de ældre. Det er jo to ting, der ikke rigtig går op med hinanden. Men man har det hele her, og man kalder begge dele for frisættelse. Så jeg tror mere, at problemet ligger i, at det er tre forskellige tilgange, der i virkeligheden er mest ned i det ældreudspil, snarere end det regerings evne til at forhandle det igennem.
Og når nu der er blevet en roseklub i dag, så kan jeg lige læse en sms fra Inger, der er kommet, hvor hun skriver, jubi, Jens Rode, endelig en person, der forstår, at det med faste team ikke kan lade sig gøre. Det er enormt dyrt, og det kræver enormt mange ressourcer.
Det er jo en bastardregering.
Så lad os lige tage alvoren på, og det er jo altså ugens bastard. Det er det element, vi altid har her i programmet, hvor I skal komme med jeres bud på den person, eller den sag, eller den omtale, eller noget i løbet af den seneste uges tid, hvor det har været ret skidt for midterregeringen. Lad os starte med dig, Jens Rode. Hvad har du peget på, eller hvad peger du på som ugens bastard?
Ja, der må der jo altid en del at vælge imellem, men jeg vil egentlig, altså man kan jo tage hele den her ældom, for jeg tror, den på lang sigt kommer til at blive en bastard, men jeg har jo i mange år været en sådan nøje jagttager af tysk politik, qua mit tyske ophav. Og der i Tyskland, der blev det jo nærmest sådan et say, at hvis du vil begå politisk selvmord, så skal du være forsvarsminister. Og jeg kan blive stærkt bekymret for forsvarsministeren, også fordi jeg jo er venstremand. Ikke så meget på grund af hans egen skyld, men det er nærmest blevet sådan, med alt det, der hele tiden pipler frem inden for det område, så er det godt nok et minefyldt farvand, at være forsvarsminister i, så det vil jeg næsten sige, er min bastard den her uge.
Hvad siger du, Jakob Blomgren? Hvad vil du pege på som bastarden?
Det kan jeg sagtens følge Jens i. Jeg synes, det er et rigtig godt bud. Så vælger jeg alligevel noget andet. Jeg vælger den Mink-sag, vi lige talte om. Og det er fordi regeringen, altså det, som vi har talt om, at Venstre bliver kædet sammen med den. Venstre var egentlig i opposition til Mink-beslutningen, bliver nu fedtet ind i den, endda deres minister, en deres ministre. Og så er det en svag sag, der er svær at vaske af sig. Og derfor tror jeg, at det er Mink-sagen, der er bestarten for den her regering.
Og hvad tror du, det betyder så for Venstre, hvis det fortsætter?
Jamen, jeg ved ikke, om det har helt den samme betydning isoleret for Venstre, som for eksempel det, Jens nævner med forsvaret og alt det morast, der er der. Det er bare nemmere, og at det er sværere at være regeringsparti, fordi du har ansvaret for implementering af aftaler. Også selvom du har involveret andre partier i det her erstatningsregime. Så jeg synes egentlig, det er et problem særskilt for hele regeringen, og så selvfølgelig også måske lidt ekstra for Venstre.
Hvad siger du, Bjarne Corydon, hvis du skal pege på ugens bastard?
Jamen, jeg kommer til at gå tilbage til en, jeg har nævnt før, og det er jo den der underliggende boblen omkring, om vi overhovedet har den samme statsminister efter sommerferien. Den boblede op, den er boblet op i min avis, den er boblet op i Berlingske Tidende, nok en, hvor man siger, endda endnu mere markant her på det seneste. Og det er jo, altså, jeg tror, med respekt for de mennesker, der sidder og har regeringsopgaven her. Jeg tror ikke, de tænker på ret meget. De tænker på en hel masse andet, men jeg tror, det står fuldstændig på toppen af deres dagsorden, hvordan de vil spille deres kort, hvis det her det sker. Og det er jo et vilkår. Altså, jeg synes egentlig ikke, man kan være sådan kritisk eller sur over det. Jeg tror bare, vi andre skal jo ikke lade os narre. Altså, det optager dem bare enormt meget mentalt, hvordan det her forhandlingsspil så skal folde sig ud, hvis det her det sker hen over sommeren. Og det drejer sig om, hvem der skal have hvilke ministerposter, og det drejer sig om, hvordan de her tre partier skal komme videre med hinanden. Altså også formentlig også, hvilken politik de skal føre, altså om der skal skubbes til regeringsgrundlag og så videre, så videre. Så det synes jeg ligger og skygger for, at de sådan for alvor kan spille for at vinde i det daglige lige i øjeblikket.
Berlinske havde jo i sidste uge og forrige uge var det vist også de her artikler om, at man var ved at lave en historie, der handlede om et anonym kritik af Mette Frederiksen og det her med, at hun skulle være på vej videre og egentlig også den linje, der var lagt. Og så oplevede man jo altså det her med, at der var 15, tror jeg det var, top socialdemokraterne her, iblandt en række ministre, som ringede ind og sagde at og roste Mette Frederiksen for hendes lederskab. Bjarne Corydon, nu kender du jo også Socialdemokratiet sådan indefra. Kan du se det for dig, det her spil, der foregår?
Jamen fuldstændig, ja. Det var jo fantastisk journalistik. Det var Kasper Kildegaard fra Berlingske Hans. Han burde jo, altså der burde være en pris for den slags. Det var virkelig, virkelig godt lavet. Og for det, der jo var sindssygt morsomt for en, der kender det indfra, og også kender de mennesker, der udtaler sig, det er jo bevidstheden om, at der jo med stensikkerhed er mennesker, der har udtalt sig i begge kolonner. Ikke? Altså først anonymt kritiserede statsministeren, og så bagefter ved navns nævnelse udtalt, at hun er den største leder siden Napoleon. Og det synes jeg jo er, altså det er jo sommerrevy præget morsomt. Altså jeg var helt vild med, jeg tror jeg læste den tre gange, så Så kæmpe, kæmpe anerkendelse til Kasper for det der.
Og det er altså noget, der fylder nu det her med Mette Frederiksens fremtid, som vi nok også kommer til at tale mere om i løbet af de næste par måneder.
Du lytter til Radio 4.
Så lad os lige nå at binde sløjfe på dagens program ved at se på, hvilket parti i SVM-regeringen, der har klaret sig bedst i løbet af den seneste uges tid. Bjørn Kordon, vil du ikke begynde?
Må jeg ikke give den til de to klogere? Jeg synes simpelthen, det er så svært.
Altså, okay, okay.
Det
er jo, det er... Så får du lov at begynde, Jens. Bjørn er ikke klar endnu.
Det er jeg heller ikke.
Okay, men altså, I har 1 minut og 22 sekunder, Jakob Blomgren. Kan du redde de andre tvivlende herrer?
Jamen, jeg giver den til Moderaterne, så tager jeg konsekvensen med en egen analyse på, at han har fået en grøn aftale igennem. Og faktisk så vil jeg gerne kvittere for Bjarne. Han peger på den der dimensionering af universiteterne. Der har regeringen jo ikke kigget noget igen for at få det her vedtaget. Det er begge to moderate ministre, så jeg synes bare, summen af det er, det bruger Moderaterne den her uge.
Nu kan man ikke give den videre, Bjarne. Nu skal man svare. Jamen, eller
går,
sige pas.
Så går vi med Jakob der.
2 point til Moderaterne. Hvad siger du så, Jens Rohr?
Jamen, så må jeg også heller give den til Moderaterne. Vi har lidt svært ved at finde noget på den anden side. Men det er ved at blive lidt en dårlig vane, det må jeg indrømme.
Ja, jamen så lad os lige opsummere stillingen her, hvor der altså er kommet 3 point til Moderaterne. Så hedder den altså 20 point til Socialdemokratiet, 9 point til Venstre, og så må det så blive 18 point til Moderaterne. Tak fordi I var med alle 3 og også fik vredet et point ud af jer her. Bjarne Kordon, Jens Rohde og Jakob Blomgren. Og er jo altså meget mere politik her på kanalen hver eneste dag. Det er mellem klokken 9 og 10, og så kan du selvfølgelig også finde programmet her som podcast, hvis du ikke fik lyttet med fra start. Jeg hedder Katrine Ejdum. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.